Ert News Radio 105,8.
Ένα βιβλίο, μία ιστορία με τον Πέτρο Τατσόπουλο.
Φίλες και φίλοι, καλησπέρα. Ακόμα μια εκπομπή από το «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Απόψε στον ήχο ο Νίκος Αβουργινάκης και τη μουσική επιμέλεια, όπως πάντα, για να λάβει η Μαριάντζελα Μεταλλινού. Σήμερα θα μιλήσουμε για ένα πολύ παράξενο βιβλίο, ένα αλόκοτο βιβλίο, ένα, αν ήταν ταινία, θα λέγαμε ότι ανήκει στο weird είδος. Αυτό το περίεργο, το αλόκοτο. Λοιπόν, παρόλα αυτά ήταν μια τεράστια εκδοτική επιτυχία στην πατρίδα του. Πούλησε πάνω από 200.000 αντίτυπα. Και το υπογράφουν, το συνυπογράφουν, εδώ είναι η πρώτη παραξενιά, το πρώτο αλόκοτο του πράγματος, ενώ το συνυπογράφουν δύο, στην ουσία το έχει γράψει ένας, αλλά στηριγμένος πάνω σε πολύ μεγάλο βαθμό στις αφηγήσεις του δεύτερου. Ποιοι είναι λοιπόν αυτοί οι δύο? Είναι ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς και ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα, δύο Ισπανοί. Τα ονόματά τους δεν μας λένε πολλά. Εδώ στην πατρίδα τους βέβαια είναι πολύ γνωστοί. Το βιβλίο έχει τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας sapiens σε ένα Neanderthal», σε εξαιρετική πρέπει να πω μετάφραση του Κώστα Αθανασίου. Με τον Κώστα Αθανασίου θα έχουμε τη χαρά να συζητήσουμε σε μια από τις επόμενες εκπομπές εν εκτάσει για το συγγραφικό του, για το μεταφραστικό του έργο, και κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Gutenberg. Τώρα, ποιος είναι ο Μιγιάς και ποιος είναι ο Αρσουάγα? Ο Χουάν Χωσέ Μιγιάς γεννήθηκε στη Βαλένθια το 1946, δηλαδή έχει κλείσει τα 80 ή κλείνει τα 80 φέτος. Σπούδασε φιλοσοφία και λογοτεχνία. Έχει κερδίσει τα σημαντικότερα βραβεία της χώρας του, της Ισπανίας, όπως τα Primavera, Planeta, Nadal, καθώς και το Εθνικό Βραβείο Λογοτεχνίας. Ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα Φερέρας, από την άλλη μεριά, είναι κατά 8 χρόνια μικρότερος, έχει γεννηθεί στη Μαδρίτη το 1954. Είναι παγκοσμίως διάσημος παλαιοανθρωπολόγος για την ανακάλυψη τριών ειδών χόμου στην οροσειρά Αταπουέρκα. Έχει τιμηθεί με τα βραβεία πρίγκιπα των Αστούριας και Καστήλης. Διδάσκει στο Πανεπιστήμιο της Μαδρίτης, στο University College του Λονδίνου και είναι μέλος της Ακαδημίας Επιστημών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Με τι ασχολείται λοιπόν αυτό το παράξενο βιβλίο με τον τόσο σκηνοτενή και παράξενο τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας sapiens σε ένα Neanderthal»? Όπως διαβάζουμε από το πιστόφυλλο, ασχολείται με το πώς εξελίχθηκε ο άνθρωπος από Neanderthal σε sapiens. Ένας ανθρωπολόγος και ένας συγγραφέας συνομιλούν σαν δύο φίλοι, ως sapiens ο ένας και ως Neanderthal ο άλλος. Ο παλαιοανθρωπολόγος είναι ο sapiens, ο Neanderthal, με πολύ αυτοσαρκασμό, είναι ο Μιγιάς, ο συγγραφέας του βιβλίου. Πώς βγήκαμε από τα σπήλαια, πώς εξελίχθηκε το σώμα και ο εγκέφαλός μας, πώς γεννήθηκε η γλώσσα, η συμβολική σκέψη, οι κοινωνικοί κανόνες και ο φόβος του θανάτου. Όπως γράφει η La Verdad, μια ισπανική μεγάλης κυκλοφορίας εφημερίδα, La Verdad σημαίνει η αλήθεια στα ισπανικά, γράφει λοιπόν για αυτό το βιβλίο, ένα βιβλίο θαύμα πρωτοτυπίας που συνδυάζει την επιστήμη, τη λογοτεχνία, τα ταξίδια, τη φαντασία και το χιούμορ για να μας βοηθήσει να κατανοήσουμε από πού ερχόμαστε, ποιοι είμαστε και πού πηγαίνουμε. Είναι λοιπόν ένα υβρίδιο, δεν είναι καθαρή λογοτεχνία και δεν είναι και καθαρή εκλαϊκευμένη επιστήμη. Είναι ο συνδυασμός εν είδη κεντάβρου αυτών των δύο. Λογοτεχνίας, η λογοτεχνία περισσότερο ως πρόσχημα και με πάρα πολλές ακριβείς πληροφορίες εκλαϊκευμένης επιστήμης σε ό,τι αφορά κυρίως την παλαιοανθρωπολογία, τις ρίζες μας, τις αταβιστικές μας ρίζες, εκείνες τις αρχαίγονες ρίζες που υπάρχουν εδώ και δεκάδες χιλιάδες χρόνια. Από τότε που στον πλανήτη υπήρχαν δύο είδη ανθρωποειδών, είχαν επιζήσει δύο είδη ανθρωποειδών, η Neanderthal από τη μια μεριά, η Sapiens από την άλλη. Τελικά η Sapiens, το είδος στο οποίο ανήκουμε, καταφέραν και εξολοθρεύσαν τους Neanderthal. Παρόλα αυτά, οι γενετιστές λένε ότι στο γενετικό μας υλικό υπάρχει και ένα 5% Neanderthal. Καθένας από μας έχει και ένα Neanderthal μέσα του. Εξού και ο αυτοσαρκασμός του Μιγιάς όταν οικειοποιείται το ρόλο του Neanderthal στο βιβλίο. Είναι η συζήτηση λοιπόν δύο φίλων, ενός ειδικού θα λέγαμε και ενός φιλέρευνου μη ειδικού, όπως είναι η πλειοψηφία των αναγνωστών βιβλίων εκλαϊκευμένης επιστήμης, με πάρα πολλές πληροφορίες απροσδόκητες. Λέει, ας πούμε, σε ένα απόσπασμα ο Αρσουάγα, ο παλαιοανθρωπολόγος. «Είμαστε είδος κουτσομπόλικο», παρατήρησε ο Αρσουάγα με αφορμή την είδηση, «αν και το κουτσομπολιό το περιφρονούμε επειδή συνδέεται με την κακολογία, που είναι κάτι διαφορετικό. Η κακολογία χρησιμεύει για να ελέγχεται η εξουσία. Όταν κάποιος ηγέτης κάνει κάτι που έρχεται σε αντίθεση με τη συμβατική σκέψη, πέφτει θύμα της κακολογίας. Πώς νομίζεις ότι τελείωσαν μέσα στην εξέλιξη οι ιεραρχίες που βασίζονταν στη δύναμη?» «Δεν έχω ιδέα», είπα. «Τελείωσαν χάρη στους λιθοβολισμούς. Είμαστε το μοναδικό είδος που εξφενδονίζει αντικείμενα με ακρίβεια. Οι προϊστορικοί άνθρωποι ανέπτυξαν αυτή την ικανότητα που δεν απαντάται στους χιμπατζίδες. Η σκόπευση έχει παίξει ουσιώδη ρόλο στην εξέλιξη. Αναπτύσσει το νευρικό και το μυϊκό σύστημα. Ο λόγος για τον οποίο οι χιμπατζίδες δεν λαξεύουν δεν είναι γνωστικής τάξης, αλλά διότι τους λείπει ο απαραίτητος συντονισμός». Ο παλαιοντολόγος έστρεψε το κεφάλι και με κοίταξε σαν να ήθελε να βεβαιωθεί ότι τον παρακολουθούσα. Εγώ έκανα μια διακριτική χειρονομία προς τον αυτοκινητόδρομο για να του υπενθυμίσω πως αυτός οδηγούσε. Όταν μου χάρισε πάλι το προφίλ του, διαπίστωσα πως μοιάζει με πουλιού στο οποίο ξεχωρίζει η μύτη. Πριν από καιρό, στο ραδιόφωνο νομίζω, τον είχα ακούσει να λέει ότι η μύτη που προεξέχει είναι ειδοποιό χαρακτηριστικό του ανθρώπινου προσώπου. Τα υπόλοιπα πρωτεύοντα έχουν μύτη πλακουτσωτή. Από τότε παρατηρώ πάντα με κάποια έκπληξη αυτή την απόφυση των ανθρώπων, όπως και τη δική μου όταν κοιτάζομαι στον καθρέφτη. Αν το παρατηρήσει κανείς προσεκτικά, πρόκειται για μια περίεργη προσθήκη. Ένα μπάλωμα στη μέση του προσώπου. Η μύτη του Αρσουάγα, όπως έλεγα, του δίνει μια όψη πουλιού. Η οδοντοστοιχεία του, ελαφρώς κακοσχηματισμένη, συνέβαλε σε αυτή την εντύπωση. Το ίδιο και τα μαλλιά του. Λευκά και ανακατεμένα σαν το λοφείο κάποιων τροπικών πτηνών. Ο παλαιοντολόγος αναστέναξε, χαμογέλασε με μια έκφραση νοσταλγίας και συνέχισε να μιλάει. Οι ιστορικοί δεν λαμβάνουν επαρκώς υπόψη τους αυτή την ικανότητα του ανθρώπου να εξφενδονίζει πέτρες. Ένας λιθοβολισμός στο κρανίο μιας ίενας τη σκοτώνει. Τα σκυλιά φεύγουν τρέχοντας όταν σκύβουμε σαν να πάμε να πιάσουμε μια πέτρα, επειδή ένα πετροβόλημα στο στόμα τα αφήνει χωρίς δόντια. Η ρήψη πετρών είναι πολύ σοβαρό πράγμα. Δεν σου χρησιμεύει σε τίποτα να είσαι ο πιο άγριος, αν τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας ξέρουν να πετράνε πέτρες. Ο Δαβίδ εναντίον του Γολιάθ, σκέφτηκα και είπα. Έτσι ακριβώς, συνέχισε αυτός. Η δύναμη αντικαταστάθηκε από την πολιτική χάρη στις πέτρες. Οι κακολογίες είναι οι πέτρες μας. Σκοτώνουν την υπόλοιψη του ανθρώπου και τον καθιστούν ακατάλληλο να γίνει αρχηγός. Και το κουτσομπολιό. Το κουτσομπολιό είναι μια μορφή καταναγκασμού που εμποδίζει κάποιον να αποκλίνει από τον κανόνα. Είναι πολύ καταπιεστικό, κυρίως στις μικρές κοινότητες. Καθώς προχωράει, ο Μιγιάς με τον παλαιοντολόγο φτάνουν και στην κοιλάδα των Νεάντερταλ. «Βρισκόμαστε στη μυστική κοιλάδα», ρώτησα. «Ναι», είπε ο παλαιοντολόγος, «στην κοιλάδα των Νεάντερταλ. Λέγεται μυστική επειδή είναι πολύ απομονωμένη. Μου είχε μιλήσει για αυτή στην προηγούμενη συνάντησή μας, δίνοντάς μου την υπόσχεση ότι κάποια μέρα θα με πήγαινε να τη δω. Αυτό για μένα σήμαινε ότι θα επισκεπτόμουν τους παππούδες μου, αφού είμαι Νεάντερταλ. Το ξέρω από το σχολείο διότι τα παιδάκια Σάπιενς που ήταν κάτι βλαμμένα με κοίταζαν παράξενα. Αναγκαζόμουν να κάνω ηρωικές προσπάθειες για να κρύβω τη νεανδερταλικότητά μου και έτσι περνούσα τη ζωή μου παρατηρώντας τα για να μιμούμε τη συμπεριφορά τους και δεν μου έμενε χρόνος για να αφοσιωθώ στη μελέτη. Εγκατέλειπα τα πάντα, γεγονός που με έκανε ακόμα πιο νεάντερταλ, αν κάτι τέτοιο είναι δυνατόν. Η οικογένειά μου από μια πρώτη ματιά δεν έμοιαζε με νεάντερταλ, γι' αυτό συμπέρανα αμέσως πως ήμουν υιοθετημένος. Ένας υιοθετημένος ηλίθιος προφανώς. Μέχρι που στην τηλεόραση έπεσα σε ένα πρόγραμμα για τους νεάντερταλ και αναγνώρισα τον εαυτό μου στον πρωταγωνιστή που έμοιαζε με αντίγραφο δικό μου ή εγώ με δικό του. Οι γονείς μου δεν αντιλήφθηκαν τίποτα. Ο μπαμπάς που ήταν Sapiens Sapiens, από αυτούς με καθαρή ρίζα, είπε πως ευτυχώς που ο άνθρωπος είχε καταφέρει να ξεφύγει από εκείνη την κατάσταση. Μικρή μουσική ανάσα και πανερχόμαστε. πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Σήμερα λοιπόν μιλάμε για αυτό το παράξενο βιβλίο, το υβρίδιο λογοτεχνίας και εκλαϊκευτικής επιστήμης, με τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Sapiens σε ένα Neanderthal», τον Juan José Millás και Juan Luis Arzuaga, δύο Ισπανών συγγραφέων, ενός συγγραφέα για την ακρίβεια και ενός παλαιοανθρωπολόγου, σε μετάφραση του Κώστα Αθανασίου, που έχει κυκλοφορήσει από τις εκδόσεις Gutenberg. Είμαστε λοιπόν στο σημείο που ξεναγεί ο παλαιοανθρωπολόγος, ο Αρσουάγα, ξεναγεί τον Μιλιάς στην λεγόμενη κοιλάδα των Νεάντερταλ. «Φτάσαμε», λέει ο Μιλιάς, «στις προϊστορικές αρχαιολογικές θέσεις που ήταν σκεπασμένες με τεράστια πλαστικά καλύματα που έμοιαζαν με σάβανα. Ακόμη δεν έχει αρχίσει η περίοδος των ανασκαφών», εξήγησε ο Αρσουάγα, «γι' αυτό τις έχουμε σκεπασμένες». Τον ρώτησα αν μπορούσαμε να σηκώσουμε το κάλυμα και να μπούμε σε μία από τις σπηλιές που το εσωτερικό τους αχνοφαινόταν μέσα από το πλαστικό. Και αυτός αρνήθηκε με επικριτικό ύφος. «Αυτές οι σπηλιές», πρόσθεσε, «ήταν πυκνοκατοικημένες. Στις ανασκαφές έχουμε βρει λιοντάρια. Το λιοντάρι βρίσκεται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας, οπότε όταν υπάρχουν λιοντάρια υπάρχουν και βίσονες, άλογα, ελάφια, ούρι, αγριογούρουνα, ό,τι θέλεις. Έχει απ' όλα. Είναι ένας τόπος πολύ ευνοϊκός για τους ανθρώπους, επειδή τα ζώα δεν έχουν τρόπο διαφυγής. Μπορείς να τα στριμώξεις. Η χειρότερη για το κυνήγι είναι η στέπα, εκτός αν ξέρεις να υπέβεις άλογο. Εκείνη την εποχή η Καστήλη ήταν η έρημος Γκόμπη. Και οι Νεάντερταλ που βρίσκονται? Τα πάντα εδώ είναι Νεάντερταλ. Κοίτα, μια σπηλιά που δεν έχει οροφή, αν και κάποτε είχε. Μιλάμε για πριν από 50.000 χρόνια. Εδώ έχουμε βρει τα δόντια ενός κοριτσιού Νεάντερταλ και κρανία ζώων με κέρατα, που στην πραγματικότητα ήταν τρόπαια, αφού η διατήρησή τους δεν οφειλόταν σε χρηστικούς λόγους, αλλά τελετουργικής τάξης. Συμβολική συμπεριφορά? Δεν υπάρχει άλλη εξήγηση. Αναρωτιέμαι, από πού στην ευχή έβγαλε τότε ο πατέρας μου ότι οι Νεάντερταλ δεν είχαν συμβολικές ικανότητες? Έγινα συγγραφέας για να προσποιηθώ ότι τις διαθέτω και τελικά αποδεικνύεται ότι τις είχα στα αλήθεια. Σε ένα συναισθηματικό ξέσπασμα ήμουν έτοιμος να μιλήσω στον παλαιοντολόγο για την νεανταρταλικότητά μου, αλλά συγκρατήθηκα γιατί είχαμε ειδωθεί μόλις 1-2 φορές και δεν ήθελα να του δώσω τόσο σύντομα κακή εντύπωση. Εκείνη τη στιγμή σταθήκαμε δίπλα σε μερικούς βράχους που έδειχναν να προέρχονται από κατολίσθηση. Μου εξήγησε. Ο βράχος λειτουργούσε ως γύσο, ως μαρκίζα και δημιουργούσε ένα κάλυμα παρόμοιο με το στέγαστρο σε μια στάση λεωφορείου. Όπως βλέπεις, το γύσο κατέρευσε. Αυτές οι πέτρες είναι τα υπολείμματά του. Από κάτω, εδώ ακριβώς, υπήρχε ένας καταβλισμός στο Νεάντερταλ. Μιλάμε για πριν από 70.000 χρόνια περίπου. Εδώ άναβαν φωτιά και έτρωγαν. Καταβρόχθιζαν τη λία τους μέχρι την τελευταία θερμίδα. Από τον βίσονα έμενε ένα σωρός από κόκαλα. Εδώ επίσης λάξευαν χρησιμοποιώντας μια τεχνική αρκετά περίπλοκη, γνωστή ως μέθοδο Λεβαλουά ή του προεπεξεργασμένου πυρήνα. Ενώ σου περιέγραφε λεπτομερώς τη μέθοδο, στην οποία για λόγους αυτοάμυνας δεν έδινα σημασία, παρατήρησα το μέρος και για μια στιγμή είδα τον καταβλισμό των Νεάντερταλ με όλες του τις λεπτομέρειες. Θα τον έβλεπα ακόμα και αν έκλεινα τα μάτια, διότι η σκηνή συνέβη ταυτόχρονα μέσα και έξω από το κεφάλι μου. Το πρώτο που συνειδητοποίησα ήταν ότι κάτω από εκείνο το γύσο που τους χρησιμεύει για προστασία δεν υπάρχει ούτε Δευτέρα, ούτε Τρίτη, ούτε Τετάρτη, ούτε καν Κυριακή απόγευμα, τι καλά. Δεν υπάρχει Ιανουάριος, Φεβρουάριος, Μάρτιος, ούτε Χριστούγεννα βέβαια. Ούτε είναι 12 το μεσημέρι, ούτε όμως και 3 το απόγευμα, γιατί δεν έχουν επινοηθεί οι ώρες. αρκετά έχουν στο κεφάλι τους για να ανάβουν φωτιά, να κατεργάζονται τα δέρματα που θα τους προστατέψουν από το κρύο και να προετοιμάζουν τα σύνεργα για το κυνήγι. Είναι μια ομάδα από άνδρες και γυναίκες κάθε ηλικίας. Γέροι, νέοι, μωρά, άνθρωποι μέσης ηλικίας. Επηρεασμένος από την ανάγνωση ενός βιβλίου του ίδιου του Αρσουάγα, κοιτάζω προσεκτικά μια έφηβη νεάντερταλ που προσπαθεί να αφαιρέσει το μεδούλι από το κόκαλο κάποιου φυτοφάγου ζώου. Η μικρή ακουμπάει το κόκαλο πάνω σε μια επίπεδη πέτρα, την οποία χρησιμοποιεί ως αμόνη και το χτυπάει με μια στρογγυλή πέτρα. Στην αρχή κόκαλο και πέτρα γλιστράνε, αλλά μετά από μερικές απόπειρες, το μυριαίο, αν είναι μυριαίο, του βίσωνα, αν είναι από βίσωνα, θρηματίζεται και το κορίτσι φτάνει στο μεδούλι του που αποτελεί μια φοβερή θερμιδική τόνωση. Η φωνή του παλαιοντολόγου με έβγαλε από τις σκέψεις που ήμουν βυθισμένος. Εδώ υπήρχε πολύ κυνήγι, αλλά δεν υπήρχε πυρόλιθος για να κατασκευάζουν όπλα, ως εκ τούτου προσαρμόστηκαν σε αυτό που είχαν, που ήταν ο χαλαζίας. Ο χαλαζίας είναι χάλια, αλλά τους βοηθούσε απίστευτα η μέθοδος λιθοτεχνίας που μόλις σου εξήγησα. Ναι, είπα, κατανέβοντας με τρόπο υπερβολικό, για να μην αντιληφθεί την έλλειψη προσοχής εκ μέρους μου. Και τώρα, πρόσθεσε ο Αρσουάγα, θα πάμε στο πέρασμα του Κότος και θα φάμε γίγαντες και ένα δυο τηγανιτά αυγά στο εστιατόριο του φίλου μου του Ράφα. Κατόπιν θα κατεβούμε από την άλλη πλευρά της Σιέρας και έτσι θα ολοκληρώσουμε την περιήγηση. Μια μουσική ανάσα και επιστρέφω. Softly through my window today. Could have tripped out easy, but I've changed my way. It'll take time, I know it, but in a while you're gonna be mine, I know it. We'll do it in style, 'cause I made my
slowly blow your little mind when πρώτο στην είδηση.
Πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Μια εκπομπή που εκτός από τη ζωντανή της μετάδοση μπορείτε όποτε έχετε χρόνο και διάθεση να την ακούσετε και στην ψηφιακή πλατφόρμα της ΕΡΤ, στην ΕΡΤΕΚΟ. Μιλάμε σήμερα για αυτό το τόσο περίεργο αλλά και τόσο ευχάριστο, τόσο απολαυστικό στην αφήγησή του βιβλίο με τον παράξενο σχηνοτενή τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένας σάπιενς σε ένα νεάντερταλ», που συνυπογράφουν οι Χουάν Χωσέ Μιγιάς και ο Χουάν Λουίς Αρσουάγα. Σε μετάφραση Κώστα Αθανασίου, έχει κυκλοφορήσει πολύ πρόσφατα από τις εκδόσεις Gutenberg. Τα ταξίδια λοιπόν που κάνουν ο Μιγιάς και ο Αρσουάγα, όχι μονάχα μέσα στην ίδια τους την πατρίδα, την Ισπανία, αλλά κυρίως ταξίδια μέσα στο χρόνο και στο πολύ μακρινό παρελθόν, κυρίως σε προϊστορικές περιόδους που εκτείνονται από τα 50 έως και τα 70 χιλιάδες χρόνια πίσω από τη σημερινή ημερομηνία, αλλά πολλές φορές τα ταξίδια τους ή οι συζητήσεις τους δίνουν αφορμή για να πάνε ακόμα βαθύτερα στο χρόνο και να περάσουν από τα δεκάδες χιλιάδες χρόνια στα εκατομμύρια χρόνια, όταν δεν υπήρχαν ακόμα τα ανθρώπινα είδη, όπως τα ξέρουμε σήμερα, αλλά υπήρχαν τα ανθρωποειδή. Για ένα από αυτά, λοιπόν, μιλάει ο Μιγιάς, ο συγγραφέας του βιβλίου, που ενσωματώνει και τις αφηγήσεις του Αρσουάγα, του παλαιοντολόγου, μιλάει παρακάτω. «Όταν ήρθε το καλοκαίρι», γράφει ο Μιγιάς, «ο παλαιοντολόγος πήγε στις ανασκαφές του και εγώ αποσύρθηκα στα γραψίματά μου, με το φόβο προφανώς ότι ο τόσο μακρύς χωρισμός θα γινόταν οριστικός. Ο Αρσουάγα δεν είναι άνθρωπος των πολλών ηλεκτρονικών μηνυμάτων, ούτε των πολλών τηλεφωνικών επαφών, ούτε βεβαίως του WhatsApp. Ο Αρσουάγα είναι απόμακρος, οπότε το καλοκαίρι ίσως να αποτελέσει μια ρήξη που δύσκολα θα επανορθωθεί το φθινόπωρο. Προς έκπληξή μου, την 1η Αυγούστου έλαβα ένα mail στο οποίο μου ανέθετε καθήκοντα. Έπρεπε να παρατηρήσω τα ίχνη που άφηναν στην παραλία τα παιδάκια των 3 ή 4 χρονών. Αν το κάνεις», μου υποσχέθηκε, «θα σου εξηγήσω τη δίποδη κίνηση». Στο μήνυμα είχε συνημμένο το ίχνος του ποδιού της κόρης του, προσθέτοντας ότι η Λούση είχε το ύψος ενός παιδιού 3 ή 4 χρονών. Θεέ μου, η Λούση. Η Λούση, τα οστά της οποίας ανακαλύφθηκαν στην Αιθιοπία το 1974, έζησε πριν από 3 εκατομμύρια χρόνια περίπου. Είχε ύψος λίγο περισσότερο από 1 μέτρο, ζύγιζε λιγότερο από 30 κιλά και πέθανε σε ηλικία περίπου 20 ετών. Τα οστά της ανακαλύφθηκαν την ώρα που η ομάδα της ανασκαφής άκουγε το «Lucy in the Sky with Diamonds», το τραγούδι των Beatles. Η Λούση ανήκε σε ένα γένος των ανθρωπιδών, τον Αυστραλοπίθηκο, και κατοίκησε στην Αφρική μέχρι πριν από 1-2 εκατομμύρια χρόνια. Στη φαντασία μου ήταν η πρώτη δίποδη γυναίκα της ιστορίας και πάντα ένιωθα για αυτή μια συμπόνια δίχως όρια. Τη φαντάζομαι να κατεβαίνει από το δέντρο, να στέκεται όρθια στα οπίσθια άκρα της και να διασχίζει το σύνορο που χώριζε τη ζούγκλα από τη σαβάνα, χωρίς άλλα όπλα, εκτός από εκείνα τα 2 χέρια που ήταν συνδεμένα στην άκρη των μπράτσων της, σαν 2 προσθετικά μέλη που ακόμα δεν ήξερε πώς να τα χρησιμοποιήσει. Με συγκινεί μέχρι το μεδούλι η περιέργεια και η ανυμπόρια αυτής της προγόνου της, τόσο μικροσκοπικής, τόσο εύθραυστης, που είχε μόλις εγκαταλείψει την κορυφή των δέντρων για να κατακτήσει την επιφάνεια της γης, όπου κατοικούσαν φοβερά αρπακτικά, όπως το λιοντάρι, αλλά και μολυσματικοί μικροοργανισμοί, για τους οποίους το ανοσοποιητικό της σύστημα δεν ήταν προετοιμασμένο. Το υπονοούμενο του Αρσουάγα για τη Λούση σχεδόν με έκανε να κλάψω, και έτσι Άρχισα να κατεβαίνω κάθε μέρα στην παραλία, αποφασισμένος να παρατηρώ τα ίχνη των παιδιών 3 ή 4 χρόνων και να κρατάω σημειώσεις ή να τα φωτογραφίζω. Στο κάθε ίχνος έβλεπα μια απεικόνηση της Λούση. Μου φάνηκε ότι το πόδι είχε πάρα πολύ περίπλοκη αρχιτεκτονική, πολύ περισσότερο από τον πιο θεαματικό θόλο ενός γοτθικού καθεδρικού ναού. Και αναρωτήθηκα αν κάθε φορά που στη διάρκεια της ιστορίας υψωνόμασταν 1/100 από το έδαφος, εισερχόταν μέσα μας 1/100 από εγώ. Με πόσα 100 από εγώ είχε βρεθεί αντιμέτωπη η Λούση στη σαβάνα. Διάβασα το μήνυμά του στο κινητό μου πολύ νωρίς το πρωί, καθώς βάδιζα στην παραλία του Αγκυλάρ στο Μούρος Δεναλών στις Αστούριες. Συνειδητοποίησα τη θολωτή μορφή των ποδιών μου, αντιλήφθηκα τον μπροστινό και τον πίσω πυλώνα και διαπίστωσα πράγματι ότι πατούσα με τη φτέρνα και ότι η ενέργεια την οποία παρήγαγε αυτή η πρόσκρουση μεταδιδόταν στον μπροστινό πυλώνα μέσω της καμάρας του ποδιού και στη συνέχεια η δύναμη αυτή έφτανε στα δάχτυλα, ειδικά στο μεγάλο, που λειτουργούσε σαν ελαττήριο για να σπρώξει το πόδι προς τα εμπρός. Η βάδιση στα δύο πόδια μου φάνηκε ένα γραμματικό θαύμα. Όλη αυτή η κίνηση που μεταδιδόταν από την πίσω πλευρά του ποδιού στην μπροστινή μπορούσε να αναλυθεί συντακτικά όπως μια φράση, υποκείμενο, ρήμα, άμεσο αντικείμενο. Σκέφτηκα ότι δεν θα βάδιζα ποτέ ξανά απρόσεχτα και όπως να είναι. Αργότερα, στο σπίτι, αναζήτησα στον υπολογιστή το «Lucy in the Sky with Diamonds» και το άκουσα ξανά και ξανά βαδίζοντας στο δωμάτιο από τη μια άκρη στην άλλη. Φαντάσου τον εαυτό σου σε μια βάρκα σε ένα ποτάμι με μανταρινιές και ουρανό από μαρμελάδα. Κάποιος σε φωνάζει, απαντάς αργά, ένα κορίτσι με μάτια καλλιδοσκοπικά. Και μιας και αναφερθήκαμε στην περίφημη «Lucy in the Sky with Diamonds» των Beatles, να μια καλή ευκαιρία να την ακούσουμε.
Picture yourself in a boat on a river with tangerine trees and marmalade skies. Somebody calls you, you answer quite slowly. A girl with kaleidoscope eyes. Cellophane flowers of yellow and green towering over your head. Look for the girl with the sun in her eyes and she's gone. Lucy. People eat marshmallow pies. Everyone smiles as you drift past the flowers that grow so incredibly high. Newspaper taxis appear on the shore, waiting to take you. With plasticine pauses, with looking glass ties. Suddenly someone is there.
πάντα στο Earth News Radio, στην εκπομπή «Ένα βιβλίο, μια ιστορία» με τον Πέτρο Τατσόπουλο. Σήμερα λοιπόν αυτό το υπέροχο υβριδικό βιβλίο, ένα συνδυασμό λογοτεχνίας και εκλαϊκευμένης επιστήμης με τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένα sapiens σε ένα νεάντερταλ», δύο Ισπανών του Χουάν Χωσέ Μιγιάς, που είναι και ο συγγραφέας του βιβλίου, και του Χουάν Λουίς Αρσουάγα, πάνω στα στοιχεία και στις εκτεταμένες αφηγήσεις του οποίου στηρίζεται το βιβλίο. Σε μετάφραση του Κώστα Αθανασίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Οι συζητήσεις και τα ταξίδια των δύο φίλων κάποια στιγμή φυσικά θα φτάσουν αναπόφευκτα θα λέγαμε και στο Δαρβίνο και στο ρόλο, στην επίδραση, στην καταλυτική επίδραση που έπαιξε ο Δαρβίνος για την ανάπτυξη της εξελικτικής θεωρίας. Ο Δαρβίνος, λέει ο Αρσουάγα, ο παλαιοντολόγος, ο Δαρβίνος έβλεπε τον εαυτό του σαν τον νεύτωνα του νόμου της παγκόσμιας έλξης. Αναζητούσε νόμους που να φωτίζουν τον δημορφισμό. Ως δημορφισμό εννοεί ο Αρσουάγα τον φυλετικό δημορφισμό, δηλαδή τη διαφορά στα χαρακτηριστικά στη μορφή του αρσενικού από το θηλυκό. Η φυσική επιλογή εξηγούσε τις οικολογικές προσαρμογές, τη θέση κάθε ζώου στην αντίστοιχη οικοθέση της φύσης. Και αυτό έλυνε σχεδόν τα πάντα, αλλά έπρεπε να υπάρχει ακόμη ένας νόμος, αυτός της επιλογής συντρόφου. Με άλλα λόγια, δεν είναι όλα προσαρμογή στο περιβάλλον, υπάρχει και η μάχη για την αναπαραγωγή και εκεί εμφανίζονται πολύ περίεργα ζητήματα. Η ουρά του παγωνιού, για παράδειγμα, όχι μόνο δεν έχει σχέση με την προσαρμογή, αλλά αποτελεί και εμπόδιο. Έχει όμως, όπως θα δούμε παρακάτω, σχέση με την αναπαραγωγή. Είναι ένας κράχτης η ουρά του παγωνιού. Η συζήτηση για τον Δαρβίνο φτάνει αργότερα σε σύγκριση, σε αντιπαραβολή με τον Πέιλι, με το περίφημο ρολόι του Πέιλι. Ο Πέιλι, σημειώνει ο Αρσουάγα, ήταν εκείνος ο φιλόσοφος και θεολόγος του 18ου αιώνα που προσπαθούσε να αποδείξει την ύπαρξη του Θεού μέσα από την υπαρκτή αναλογία ανάμεσα στο μηχανισμό ενός ρολογιού και τον μηχανισμό του κόσμου. Θυμάσαι? Θυμάμαι, λέω εγώ. Έλεγε ότι αν βρεις μια πέτρα σε ένα χωράφι θα σκεφτείς ότι βρισκόταν πάντα εκεί, ότι αποτελεί κομμάτι της φύσης. Αν όμως βρεις ένα ρολόι θα σκεφτείς πως κάποιος το έχει αφήσει εκεί αφού το ρολόι δεν μπορεί να φτιαχτεί από μόνο του. Όπως λοιπόν το ρολόι χρειάστηκε δημιουργό, έτσι και το σύμπαν που είναι πιο περίπλοκο θα πρέπει να είχε και αυτό έναν ορολογοποιό, το Θεό. Έτσι ακριβώς. Και εγώ σου είπα πως όλη η θεωρία του Δαρβίνου βασίζεται στην προσπάθεια να αποδείξει ότι το ρολόι έχει φτιαχτεί μόνο του. Με άλλα λόγια, ότι η φύση δεν χρειάζεται την ύπαρξη κάποιου εφίου σχεδιασμού. Εντάξει, εντάξει. Και αυτό ήταν το μεγάλο πρόβλημα στο οποίο προσέκρουε ο Δαρβίνος, προσθέτει. Ένα μάτι, όπως ήταν φανερό, δεν μπορούσε να δημιουργηθεί από μόνο του, απλώς από την τυχαία συνάθρηση των επιμέρους μερών του, έπρεπε να υπάρχει κάποια πρόθεση, κάποιος σκοπός για να δημιουργηθεί ένα σύστημα τέτοιας περιπλοκότητας. Ο Δαρβίνος πίστευε στην εξέλιξη. Θεωρούσε ότι τα είδη εξελίσσονταν και τροποποιούνταν με το χρόνο χωρίς καμία ανάγκη ορολογοποιού. Αλλά δεν έβρισκε τον τρόπο να το εξηγήσει, δεν εντόπιζε το μηχανισμό, δεν αντιλαμβανόταν το γιατί. Στην επιστήμη, αν δεν έχεις την εξήγηση, είναι σαν να μην έχεις τίποτα. Εσύ μπορεί να βλέπεις ότι ο ήλιος βγαίνει κάθε πρωί και δει τη νύχτα, αλλά αν δεν είσαι ικανός να προσθέσεις το γιατί, σου μένει απλώς η παρατήρηση. Ο Δαρβίνος, λέω προσπαθώντας να το καταλάβω, έπρεπε να αποδείξει ότι τα είδη στη φύση εξελίσσονταν χωρίς να υπάρχει ανάγκη πίσω από αυτή την εξέλιξη να βρίσκεται κάποιος σκοπός. Ακριβώς. πώς είναι δυνατόν να επιτευχθεί η τελειότητα που βλέπουμε στα ζωντανά όντα χωρίς να υπάρχει κάποιο προηγούμενο σχέδιο? Πώς? Ο Δαρβίνος πέρασε πολλά χρόνια μελετώντας την εξημέρωση των ζώων. Διαισθανόταν πως υπήρχε κάτι κοινό ανάμεσα στο πώς παράγονται οι κατοικίδιες ράτσες των σκύλων και την εξέλιξη. Αλλά δεν μπορούσε να μαντέψει τι, μέχρι που σκέφτηκε την ιδέα της μη συνειδητής επιλογής. Κανένας δεν έχει αποδώσει σε αυτό το έβριμα τη σημασία που του αξίζει. Σε αντίθεση με σένα. Εγώ έγραψα ένα βιβλιαράκι για το θέμα, διότι μου φαίνεται κεφαλαιώδες. Ο Δαρβίνος ανακαλύπτει ότι στην αρχαιότητα ουδής προσπαθούσε, όπως τώρα, να δημιουργήσει, ας πούμε, μια ράτσα αλόγων για να αγωνίζεται στον υπόδρομο ή μια ράτσα αγελάδων που παράγει πολύ γάλα. Ούτε σκυλοφύλακα ή περιστέρι αγγελιαφόρο. Αυτό που κάνουμε σήμερα λέγεται συνειδητή επιλογή. Όλες οι ράτσες των σκυλιών που επιδεικνύονται είναι αποτέλεσμα μιας συνειδητής επιλογής. Όμως στην αρχαιότητα ο κόσμος το μόνο που έκανε ήταν να κρατάει το ζώο που του ήταν πιο χρήσιμο χωρίς να σκέφτεται να δημιουργήσει κάποια ράτσα. Αν ένα πρόβατο έδινε πολύ μαλλί, το κρατούσαν για αναπαραγωγή και το άλλο το έτρωγαν. Αν ένα στάχι καλαμποκιού ήταν πιο παχύ από τα υπόλοιπα, το φιλούσαν για τη σπορά. Με άλλα λόγια, δεν έχει γίνει ένα άλμα τόσο μεγάλο ανάμεσα στη συνειδητή επιλογή που υλοποιούμε σήμερα και αποσκοπεί στη βελτίωση της τάδε ή της δίνα ράτσας και στη μη συνειδητή επιλογή που υλοποιούσε η φύση. Έτσι, με τον ίδιο ενδιαφέροντα ή και ακόμα περισσότερο τρόπο συνεχίζεται αυτός ο πλατωνικός, θα λέγαμε, από μία έννοια, διάλογος ανάμεσα σε έναν συγγραφέα και σε έναν παλαιοντολόγο, ανάμεσα στον Χουέν Χωσέ Μιγιάς και τον Χουέν Λουίς Αρσουάγα, που καταλήγει το αποτέλεσμά του, αποκρισταλώνεται αυτός ο διάλογος στο υπέροχο αυτό αφηγηματικά βιβλίο με τον τίτλο «Η ζωή όπως την αφηγείται ένα Σάπιενς σε ένα Νεάντερταλ», σε μετάφραση του Κώστα Αθανασίου από τις εκδόσεις Gutenberg. Φίλες και φίλοι, καλό σας βράδυ.